საზოგადოებრივი პრივი ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური თელავმა თბილის გაუთანაბრა, რატომ დაუჭირა მხარი გადაწყვეტილება საკრებულოს ოპოზიციამაც.
დღევანდელი მდგომარეობით, როდესაც ვალი გაქვს აღებული, აუცილებელია განსაზღვრული ტარიფი ყოფილიყო, ვინაიდან ამ სამსახურს შენახვა უნდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ukrainis khelisvleba adastorebs, rom Luganskis olkhis administratsiuli tsentris khalak Severodonetskis nakhvarze mets Rusetis samkhedro zalebi akontroleben. Luganskis olkho samkhedro administratsiis khemtsqaneli Serhi Haidayis informatsiit okupatsio zalebis kontrol khvesha Severodonetskis 70%. Misive ganzghadebit Ukrainelma samkhedroema tsinastarmomzadebul upro momgebian pozitsiebze gadainatsles da khalakshi sabdzolo mokmedebebi gzeldeba. Olkho samkhedro administratsiis khemtsqanelis tsnobite Ukrainis ar მია ისევ სრულად აკონტროლებს სევეროდონეცკის მეზობელ ქალაქ ლისიჩანსკს. მანამდე დღეს დილით უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ სევეროდონეცკის ჩრდილოეთ, სამხრეთ და აღმოსავლეთ რაიონებში რუსეთის ცალკეულმა ქვედანაყოფებმა წარმატებას მიაღწიეს და ქალაქის ცენტრში გამაგრდნენ. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, რუსეთის სარდლობამ სევეროდონეცკის ასაღებად მთელი ძალების მობილიზების გამო მოაშიშვლა ფრონტის სხვა მონაკვეთები და უკრაინის არმიას მისცა ხერსონის ოლქში შეტევის შესაძლებლობა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა ცეცხლზე ნავთის დასხმა უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას უკრაინას გადასცეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები. პუტინის პრესმდივნის განცხადებით ნათელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მართლაც მისდევს რუსეთთან ბოლო უკრაინელამდე ომის ხაზს. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა 31 მაისს გამოაცხადა უკრაინისთვის სარაკეტო სისტემების გადაცემის გადაწყვეტილება. თეთრი სახლიდან გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინა მიიღებს ზალპური ცეცხლის რეაქტიულ სისტემებს ჰაიმარს. მას სამიზნეების განადგურება შეუძლია დაახლოებით 300 კილომეტრის მანძილზე, თუმცა შეერთებული შტატები უკრაინას გადასცემს სისტემის ისეთ ჭურვებს, რომელთა მოქმედების რადიუსი დაახლოებით 80 კილომეტრია. თეთრი სახლის წარმომადგენლის თანახმად, უკრაინა მიიღებს სარაკეტო სისტემებს, რომელთა გამოყენება შეძლებს საკუთარ ტერიტორიაზე რუსეთის შეტევების მოსაგერიებლად და არა რუსეთის ტერიტორიაზე სამიზნეების წინააღმდეგ. გერმანია უკრაინას გადასცემს საერთაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა აირის, რომელიც ქვეყნის შეერაღებაში არსებული ყველაზე თანამედროვე სისტემაა. გერმანიის გადაწყვეტილება ქვეყნის პარლამენტში საბიუჯეტო საკითხებზე დღევანდელი დებატებისას გამოაცხადა კანცლერმა ოლაფ შოლცმა. როგორც ფედერალურმა კანცლერმა თქვა, ერთი ასეთი სისტემა უკრაინას მისცემს რუსეთის სახარო იერიშებისგან მსხვილი ქალაქების დაცვის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, გერმანია უკრაინას მიაწვდის ყველაზე თანამედროვე რადიოლოკაციურ სადგურს, რომელსაც მოწინააღმდეგის არტილერიის კოორდინატების განსაზღვრა შეუძლია. უკრაინის არასაკმარისად დახმარების გამო ოპოზიციის კრიტიკის პასუხად შოლცმა პარლამენტში ახსენა გერმანიის მთავრობის მიერ მანამდე მიღებული გადაწყვეტილებაც უკრაინას გადასცეს საზენიტო თვითმავალი დანადგარები და ჰაუბიცები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ თუკი დღეს ვინმე იმსახურებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, ეს საქართველოა, რადგან ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაახლოების პროცესში წინსვლა ყოფილიყო ასოცირების შეთანხმების 45% შესრულებულია და ამასთან ქართველი ხალხი 30 წელია იბრძვის დასავლური პერსპექტივისთვის. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ისევე როგორც საქართველოს იყო სითამამე, რომ დამოუკიდებლობა და თავისი ევროპული პერსპექტივის სურვილი გამოეცხადებინა, ეს კონსტიტუციაში ჩაგვეწერა, ამისთვის გვებრძოლა და სისხლი დაგვეყვარა, ევროკავშირსაც ეყოფა სითამამე, რომ ერთი მხრივ ქართულ ხალხს და რა თქმა უნდა უკრაინელ და მოლდოველ ხალხსაც სოლიდარობის სიგნალი გაუგზავნოს და მეორე მხრივ რუსეთის განწყობების პირისპირ თავისი გადამწყვეტი სიტყვა თქვას უთხრა დღეს მედია შალვა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებითვე ჯერი ევროკავშირზე და მის თამამ გადაწყვეტილებაზეა. ოპოზიციურმა პარტია ლელო მართულ ქართულოცნებას მოუწოდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით მიღწეულ შეთანხმებას დაუბრუნდეს. ლელომ პოლიტიკური საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ევროკავშირი რამდენიმე კვირაში მიიღებს ისტორიულ გადაწყვეტილებას საქართველოს ევროპ ევროპული მომავლის თაობაზე, ახალმა გეოპოლიტიკურმა რეალობამ ქვეყანას მისცა უპრეცედენტო შანსი მიიღოს ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ამ შესაძლებლობის ხელიდან გაშვებამ კი შესაძლოა საქართველო კიდევ დიდხანს დატოვოს გეოპოლიტიკურ გაურკვევლობაში. ლელო ხელისუფლებას მიმართავს, რომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის განაცხადის შედეგზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მას ეკისრება. ოპოზიციური პარტიის თანახმად, მისი წარმომადგენლების ბრიუსელში შეხვედრებისას ევროპულმა მხარემ დღის წესრიგის მთავარ პრობლემად დააყენა შარლ მიშელის შეთანხმებიდან ქართული ოცნების გასვლა. ამიტომ ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეთანხმებას სასწრაფოდ დაუბრუნდეს, რაც იქნება ყველაზე ნათელი პოზიტიური გზავნილი ევროკავშირის ისტორიული გადაწყვეტილების მიღებამდე. ლელო საქართველოს პრეზიდენტსაც მოუწოდებს აიღოს პასუხისმგებლობა და გამოიყენოს მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული ყველა უფლება იმისთვის, რომ ქართული ოცნება შეთანხმებას დაუბრუნდეს. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან სახლში გადაასვენეს თბილისის მერის მოადგილის ილია ელოშვილის ცხედარი. ის თილით საკუთარ საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლი დაიწყო. 57 წლის ილია ელოშვილი 2017 წლიდან იყო თბილისის მერის მოადგილე, მანამდე ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის და ცოტა ხნით ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობასაც იკავებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 1 ივნისი ბავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა, რომელიც სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორმა ტრადიციულად სხვადასხვა აქტივობით აღნიშნა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ბავშვების უკეთეს მომავალზე ზრუნვა და მათი განვითარების ჯანმრთელობის და სრულფასოვან მოქალაქეებად და აღზრდის პირობების შექმნა საქართველოს ძლიერების წინაპირობა და ამდენად ხელისუფლების უმთავრესი ამოცანაც და რომ ამ მიმართულებით არაერთი რეფორმა და პროექტი განახორციელეს. ოფიციალურ განცხადებაში ისიც ნათქვამია, რომ დღეიდან 150 ლარამდე გაიზარდა სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება და ეს პროგრამა 215,000-ზე მეტ ბავშვს შეეხება. თუმცა ბავშვთა სიღარიბის შესამცირებლად და მათი განვითარების უზრუნველსაყოფად ძალის ხმევა გაძლიერდებაო, წერს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი. სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარების 150 ლარამდე გაზრდა ბავშვის საჭიროებების შესაბამისი ვერ იქნება, რადგან განათლების მისაღებად, ჯანსაღიკვეებისთვის და ღირსეული გარემოს შესაქმნელად გაცილებით მეტი თანხაა საჭირო და ამასთან მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორი არ განსაზღვრავს ჯანსაღგარემოში ბავშვის ცხოვრებას, ამბობენ ბავშვთა უფლებების დამცველები. თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ბავშვის უფლებები მხოლოდ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს არ უნდა ახსენდებოდეს და მუდმივად დაცული უნდა იყოს. უთხრა რადიო თავისუფლებას 12 წლის თემუკამ, რომელსაც საკუთარ უფლებებზე გარკვეული ინფორმაცია აქვს, თუმცა ამბობს, რომ ამ თემას არც ერთი სასწავლო საგანი არ მოიცავს და უფლებებზე არც პედაგოგები და ბავშვები ლაპარაკობენ. თემუკას თქმით, თუ უფლებების დარღვევას ამოიცნობს, პირველ ყოვლისა დედას მიმართავს.
აი, უფლებები თუ იცი, მიხვდები როდის და როგორ დაიყვება.
როგორც მეექვსე კლასელი თემუკა ამბობს, სურვილი აქვს იმუშაოს, თუმცა იცის, რომ ეს კანონით აკრძალულია. ისიც იცის, რომ არასრულწლოვნის იძულებითი შრომა დაუშვებელია.
ზოგიერთი ადამიანი, ან უფროსი, ან მეურვე, აიძულებს ბავშვს იმუშაოს. ეს უკვე არალეგალური არის.
ბავშვის უფლებებზე საუბრობს 13 წლის ლუკაც. ის 7 კლასელია და სასკოლო საგანს მოქალაქეობას სწავლობს. ლუკას თქმით, მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაა, რაც რეალიზებული და დაცული აქვს. ლუკა ფიქრობს, რომ მისი უფლებების დარღვევის საფრთხე არსებობს და იმის მიხედვით იმოქმედებს, თუ სად მოხდება ეს.
ბავშვებს უნდა ვეცადოთ, რომ არ ამარტო ჩვენი უფლებები, არამედ სხვისი უფლებებიც დავიცვათ. გაჩნია ადგილი, სადაც ვარ, თუ სკოლის დაწესებულებაში ვარ, რა თქმა უნდა, მიმართავდი მასწავლებელს, მანდატურს დაუძახებდი, თუ ჩემი უფლებები რღვევა ან სხვისი, მაგრამ თუ ვარ სკოლის გარეთ, ქალაქში ვსეირნობ ან სახლში, ალბათ პოლიციას, თუ მშობლებთან ახლოს ვარ მშობლებს.
ბავშვის უფლებებზე ლაპარაკისას სექსუალური განათლების საჭიროებას გამოყოფს ორი შვილის დედა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ანა შალიკიანი. მისი თქმით, თემა ჯერ კიდევ ტაბუდადებულია და მშობლები პედაგოგების მოსაგვარებელ საკითხად მიიჩნევენ, მასწავლებლები კი მშობლებს მიანდობენ ან არც ერთი მხარე თვლის მასზე საუბარს საჭიროდ. ანა შალიკიანის მოსაზრებით, თემა აქტუალურია, რასაც მოსარდებზე სექსუალური ძალადობის ფაქტების სტატისტიკა მეტყველებს.
შევიწროება, გაუპატიურება, შესაძლოა ფიზიკური შემხებლობა არც მოხდეთ, არც დადგეს, მაგრამ ფსიქოლოგიურ წნეხს ქონდეს ადგილი, შანტაჟით გამოწვეულ 1000 საბედისწერო ნაბიჯს, რამაც შეიძლება ბავშვის ცხოვრება არსებითად შეცვალოს. ჩვენ ამას არ განმარტავთ, ამაზე ადრეული ასაკიდანვე არიწყება ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფს სჭირდება ენის შერჩევა, თქმა უნდა, შესაბამისი სიტყვებით გაჯერება, მაგრამ ამაზე საუბარი საჭიროა, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ხედავთ, ასაკი ამას არ აქვს.
ანა შალიკიანის შეფასებით, ბავშთა უფლებების დასაცავად სახელმწიფო პოლიტიკა გამოწვევებს ვერ პასუხობს, რადგან ამისთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია ოჯახების ეკონომიკურად გაძლიერება, საზოგადოების ინფორმირება და განათლება. ანა შალიკიანი მიიჩნევს, რომ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარების 150 ლარამდე გაზრდა ბავშვის საჭიროებების შესაბამისი ვერ იქნება, რადგან განათლების მისაღებად, ჯანსაღად კვებისთვის და ღირსეული გარემოს შესაქმნელად გაცილებით მეტი თანხაა საჭირო. ამასთან მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორიც არ განსაზღვრავს ბავშვის ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებას.
ჩვენ ვაძლევთ ამას ოჯახს, მაგრამ შემდგომ განკარგვა როგორ ხდება ამ თანხის და ასევე რა გარემოში იზრდება ეს ბავშვი, ამას ნაკლებ მნიშვნელობას ვანიჭებთ.
ბავშვის უფლებების დაცვისა და საჭიროებების უზრუნველყოფაზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციის იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის დავით ჩხობაძის განცხადებით, კორონავირუსის პანდემიამ შეჭიროებული ოჯახების და იქ მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობა კიდევ უფრო გააუარესა. დავით ჩხობაძე ოჯახებისთვის სიღარიბის დასაძლევად განხორციელებულ პროგრამებს არასაკმარისად მიიჩნევს.
ვერ ვახორციელებთ ეფექტურ მხარდაჭერას ბავშვების და ოჯახების, რომლის მეშვეობითაც იქნებოდა რეალურად შესაძლებელი, რომ ოჯახები სიღარიბიდან გამოვიყვანოთ. რა თქმა უნდა, მრავალი ფაქტორი არის ამისა, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი იმაში მდგომარეობს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა და სტრატეგია უნდა მიდიოდეს იქეთკე და რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ თვითონ პროცესში ჩართული, რომ ნაცვლად ერთჯერადი მხარდაჭერისა მოხდეს გრძელვადიანი მუშაობა ამ ოჯახებთან.
დავით ჩხობაძე გამოყოფს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემას. მისი ინფორმაციით, ქვეყნის მასშტაბით ქუჩაში მუშაობს ან ცხოვრობს 2000-ზე მეტი ბავშვი, მათგან 150-მდე ქუთაისშია. ამ მოზარდებიდან 28 სარგებლობს ორგანიზაციის დღის ცენტრისა და კრიზისული თავშესაფრის მომსახურებით.
ხებულობს მხარდაჭერას როგორც საკვებით, ტანსაცმლით, სამედიცინო მხარდაჭერით, ასევე განათლებით, რომელიც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის.
როგორც დავით ჩხობაძე ამბობს, საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision-ის მხარდაჭერით დღის ცენტრში ბოლო 8 წლის განმავლობაში 200-ზე მეტმა ბავშვმა მიიღო დახმარება და მათი დიდი ნაწილი ქუჩაში სამუშაოდ და საცხოვრებლად აღარ დაბრუნდა. დავით ჩხობაძე მიიჩნევს, რომ ოჯახის ეკონომიკურ მხარდაჭერასთან ერთად მნიშვნელოვანია
მშობლების და მზრუნველების განათლება იმისათვის, რომ დავარწმუნო, რომ ბავშვი ქუჩაში არის ცუდი, რომ ბავშვს გააჩნია ფუნდამენტალური უფლება, როგორც სწავლის, ასევე რა თქმა უნდა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის, რომლის საფრთხე მათემ უქრებათ, როცა ისინი ქუჩაში არიან.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ სათა კაჭკაჭიშვილს ბავშვთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელმა დავით ჩხობაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს უნდა დაწყებულიყო ქალაქის ბულვარის ყოფილი დირექტორის სარჩელის სარსებითად განხილვა. თუმცა მოსამართლემ ხმობა გადადო. არადა ამ სარჩელის შეტანიდან წელიწადზე მეტია გასული. საქმის ზოგიერთ დეტალს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთგიფანიძე მოგებაგებთ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დღეს ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჯარაძის სარჩელის განსახილველის ხდომა ისევ გადადო. ზღვისპირა პარკის ყოფილმა დირექტორმა სარჩელი აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ ერთი წლის წინ სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ შეიტანა, თუმცა დღემდე სასამართლოს ხდომა არ ჩატარებულა. თავად ჯინჯარაძის ხდომას ონლაინ ესწრებოდა, რადგან საზღვარგარეთ შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო იმყოფება. რადიო თავისუფლებას ჯინჯარაძე ზე მოთხრა, რომ იმედგაცრუებულია, რადგან როგორც ამბობს, შელახული რეპუტაციის აღდგენა ეჩქარება. ირაკლი ჯინჭარაძე თანამდებობიდან მის გათავისუფლებას უკავშირებს გასული წლის 30 მარტს მის კრიტიკულ გამოსვლას ქალაქის აკრებულოს ხდომაზე, სადაც განიხილებოდა ზღვისპირა პარკის პლაჟის ნაწილის ერთ-ერთი სასტუმროსთვის გრძელვადიანი იჯარით გადაცემის საკითხი. ირაკლი ჯინჭარაძე მაშინ დეპუტატებს ხმამაღლა უთხრა, რომ ბულვარის სანაპირო საჯარო სივრცეა და მისი შემოღობა დაუშვებელია. როგორც ჯინჭარაძე იხსენებს, ამის შემდეგ მის ცხოვრებაში ნამდვილი კოშმარი დაიწყო, თუმცა მიღებულ გადაწყვეტილებას ახლა მაინც არ ნანობს და სიმართლის დადგენის სურვილი აქვს.
წამოვიდა ძალიან ბინძური კამპანია და არა მხოლოდ პირადი, არამედ სამსახურეობრივად იქნებოდა ფეიქ გვერდები, სადაც 1000 უცნაურობაზე საუბრობდნენ, ასევე დეპუტატები მიდიოდნენ პირდაპირ ეთერში გადაცემებში და ცარიო ფურცელს აფრიალებდნენ. შეუძლებელია დღეს თუ ხარ შენ საჯარო მოხელე და ხარ მართულ გუნდთან პრობლემ ურთიერთობებში, იპოვო სამსახური ან გააგრძელო ჩვეულებრივად ცხოვრება. 5 თვე უკვე საფრანგეთში ვარ, ვკურნალობთ ჩემშვილს უფასო პროგრამით და მეუღლე და სამი შვილი ყავს ბათუმში, ასევე 79 წლის მამა მომიწია წამომეყვანა აქეთ. ეს არის მამკან თავისუფლებასთან ძალიან დიდ კავშირში.
ირაკლი ჯინჭარაძე დარწმუნებულია თავის უდანაშაულობაში და იმ ბრალდებებზე, რომლითაც მის წინააღმდეგ აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო გამოვიდა და რაც მისი გათავისუფლების მიზეზად ბრძანებულებაში ჩაიწერა, სასამართლოზე გეგმავს პასუხის გაცემას ფაქტებითა და დოკუმენტებით. თუმცა სასამართლოს ხდომა დღეს სწორედ იმ მიზეზით გადაიდო, რომ ბულვარის ადმინისტრაციამ სასამართლოს არ მიაწოდა გამოთხოვილი დოკუმენტი, კერძოდ კი აუდიტის დასკვნა, რომელიც მოსარჩელე მხარის მტკიცებით ყოფილი დირექტორის უდანაშაულობას ადასტურებს.
მე უნდა მივცე მაგალითი სხვა საჯარო მოხელეებს, რომ სიტყვის ამოღება, რაც გევალებათ დებულებით და წესდებით, ეს არის აუცილებელი. ყველა რო გავჩნდეთ, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ და შევალთ უფრო სიღრმეში. აღმოჩნდა, რომ არაფრის გამო, იმიტომ რომ ამბობდი ხმამაღლა და მკაფიოდ, რომ პლაჟი, ბათუმის ბულვარის საჯარო სივრცეა და უნდა იყოს ყველასი, ამის გამო განხორციელდა ეს ყველაფერი. ამიტომ თქო სასამართლოსაც და მოსამართლესაც არ გაიცილოს ეს საქმე.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა პაატა დიასამიძემაც მიმართა და სთხოვა არ გადაედოს ხდომა, დაეწყო საქმის განხილვა და ბათუმის ბულვარიდან გამოთხოვილ დოკუმენტზე შემდეგ სხდომაზე ემსჯელა. თუმცა მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძემ ადვოკატის მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. პაატა დიასამიძის შეფასებით სარჩელის ხილვა, რომელიც ერთ წელზე მეტი აგრძელდება, ხელოვნურად ჭიანურდება.
ჩვენს მეორე მხარეს მზად ვიყავით იმისთვის, რომ არსებითად ახსნა განმარტებაც არ გვედგინა და მხარეებისთვის მინიმუმ შეკითხვები დაგვესვა და ის მაინც გაგვერკვევია რა შედავება. თქვენ უნახოთ განკარგულება, შეგნით ისეთი რაღაცაა ჩაწერილი, ანუ განკარგულებაში გათავისუფლების საფუძვლად მითითებული აუდიტის დასკვნა. ამ აუდიტის დასკვნაში მთელი აჭარის, აიპების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების გადაცდომები აღწერილი. აი დასკვნაში კონკრეტულად რა შედავებია. ესეც კი არ ვიცი დღემდე წელიწად ნახევარი გავიდა ადამიანის გათავისუფლებიდან, ისიც ხალხის საკითხია, რომ მედიიდან გაიგო ირაკლი ჯინჭარაძემ გათავისუფლების შესახებ.
საიას იურისტისა და ჯინჭარაძის ადვოკატის პაატა დიასამიძის თქმით, საქმეში აუდიტის დასკვნიდან 4 გარემოებაა მითითებული, რაც ირაკლი ჯინჭარაძის გათავისუფლების საფუძველი გახდა. თუმცა მისივე მტკიცებით იმდენად დაუსაბუთებელია ეს ბრალდებები, რომ მას იმედი აქვს სასამართლო პროცესზე მოპასუხე მხარეს ექნება მყარი არგუმენტები ძალიან ბევრ კითხვაზე.
გათავისუფლება როგორ მოხდა? 30-ში იყო ის გახსოვთ ცნობილი საკრებულოს ხდომა. ამ საკრებულოს ხდომიდან 12 რიცხვში ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი წერს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს. მე კითხვას უნდა დავუსვა მხარესი, თუ მომხდა რა საერთოდ სხვა დროს. 12 რიცხვში წერს ფინანსთა, რომ გათავისუფლებო დასკვნებში პრობლემაა. ესეც წერილია, მეტი არაფერი არ წერია. 12-ვე რიცხვში ათავისუფლებს. ხომ და გაიაზრო მინიმუმ დასკვნა ხომ და წაიკითხო ერთ დღეში იმ დასკვნასაც ვერ წაიკითხო და რომ ცოდნო და მაინც ხომ და გადაიკითხა ფორმალურად.
ბათუმის ბულვარის ყოფილ დირექტორს ირაკლი ჯინჭარაძეს სასარჩელო მოთხოვნაში მითითებული აქვს სამსახურში აღდგენა, ანაზღაურება და დისკრიმინაციის დადგენა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ჯინჭარაძის სარჩელის მორიგი განხილვა ჩანიშნა 24 ივნის დღის 16 საათზე.
ჩვენი კორესპონდენტი კალორტკიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქალაქო სასამართლოში დღეს ისევ გადაიდო ბულვარის ყოფილი დირექტორის სასარჩელო განცხადების განხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ მგზავრობა 1 აგვისტოდან დასრულდება თელავში, სადაც მოქალაქეები წელიწადზე მეტია ავტობუსებით უფასოდ სარგებლობენ. მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებამ ტარიფი განსაზღვრა და მას მხარი დაუჭირა საკრებულოს ოპოზიციამაც, მიუხედავად იმისა, რომ თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის ტარიფი საქართველოს სხვა ქალაქებზე გაცილებით მაღალია. რა არგუმენტები ჰქონდა ადგილობრივ ხელისუფლებას, რა საკრებულოში წარმოდგენილ ოპოზიციას და რატომ გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ საკრებულოს მიღმა მყოფი ოპოზიციის უკმაყოფილება? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სამთვიანი მსჯელობის შემდეგ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტი და მგზავრობის ღირებულება დაამტკიცა. საკრებულოს გადაწყვეტილებით მგზავრობის საფასური 1 ლარი იქნება. ავტობუსები 8 მიმართულებით იმოძრავებენ, რომელიც თელავსა და ახლომდებარე სოფლებს, კურდღელაურს, ვარდისუბანს და შალაურს მოიცავს. წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრებმა ასევე განსაზღვრეს იმ მოქალაქეების კატეგორია, რომლებიც მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისას შეღავათით ისარგებლებენ. შეღავათი შეეხება პენსიონერებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ვეტერანებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახურის ბენეფიციარებს, მოსწავლეებს და სტუდენტებს. მათ მგზავრობის დროს 50 თეთრის გადახდა მოუწევთ. საბოლოო ტარიფის დადგენამდე მერიასა და საკრებულოში ამბობდნენ, რომ მგზავრობის სავარაუდო საფასური 80 თეთრი იქნებოდა. თელავის მერის პირველმა მოადგილე ნიკოლ მეტრეველმა რადიო თავისუფლებასთან ის მიზეზები განმარტა, თუ რატომ დადგინდა საბოლოოდ მგზავრობის საფასურად 1 ლარი და არა 80 თეთრი.
ახაში რა თქმა უნდა შედის ყველაფერი, საწოვის პრობლემაც არ გამოწვეული, ტექნიკური მდგომარეობაც, ავტობუსებს ხუთიდან მოლაპარაკება ჭირდება. რა თქმა უნდა ეს არ არის, რომ რაღაცა ჩვენ სუბსიდიას რაღაცას ვაკეთებით 600000 ლარის იყო, არ ნიშნავს, რომ ამის ჩანა 600000 ლარის სუბსიდირება ისევე გრძელდება. ეს იქნება დამატებითი შემოსავალი და ხარისხი გაუმჯობესდება უფრო მგზავრობის და ამ ტრანსპორტის, რაც არ თავისთავად ისო მოქალაქეებს წააგება და უფრო კომფორტულად მგზავრობენ.
გადაწყვეტილებას, რომლითაც თელავის საკრებულო მგზავრობის საფასური განსაზღვრა მხარი დაუჭირა ოპოზიციამაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი ბადურ რევაზიშვილი ამბობს, რომ შესაძლოა საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებით საზოგადოების ნაწილი უკმაყოფილო დარჩეს, თუმცა თავად მიიჩნევს, რომ მაშინ როცა ავტობუსები მერიამ ცესხად აღებული თანხით შეიძინა, არ შეიძლება მუნიციპალური მომსახურება მუდმივად უფასო იყოს. თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 2021 წლის იანვრიდან მუშაობს და მას შემდეგ მგზავრობა უფასოა.
შემთხვევაში მიუღებელი იყო უფასო მომსახურება, ვინაიდან 1 მილიონი ევრო იყო აღებული სესი და მუნიციპალიტეტი ეხდის 10 წლის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე თავიდანვე იყო შეცდომა დაშვებული ის, რომ უფასო ყოფილიყო. დღეს მდგომარეობით რაც მოხდა, ხო, ერთხელთან ჩამოყალიბებული ტარიფი მე მხარი დაუჭირე, რადგანაც აუცილებელია, რომ სამსახურმა თავი ირჩინოს ეთესისისა და სამსახურის მოსახლეობას და კმაყოფილი იყოს მოსახლეობა. ეხლა ტარიფიდან გამომდინარე ზოგადად საზოგადოება ყოველთვის კმაყოფილია, თუ რაიმე ზედმეტად თუჭის გადახდა, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით, როდესაც ვალი გაქვს აღებული, აუცილებელია განსაზღვრული ტარიფი ყოფილიყო, ვინაიდან ამ სამსახურს შენახვა უნდა.
თელავის მერიას, საკრებულოს და საკრებულოში წარმოდგენილ ოპოზიციას მწვავე დაკრიტიკებს ლეიბორისტული პარტია. კახეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკა ვარდოშვილი ამბობს, რომ რეგიონებში მგზავრობის ტარიფი ყველაზე მაღალი თელავში იქნება, რაც საზოგადოებას მძიმე ტვირთად დააწება. ვარდოშვილი ამბობს, რომ საკრებულოში შესულ ოპოზიციას უნდა გაეწია წინააღმდეგობა ხელისუფლებისთვის და მგზავრობის საფასურად ყველაზე მეტი 50 თეთრის დაწესება მოეთხოვა.
დედაქალაქში, სადაც იმხელა მანძილს გადის ავტობუსი და უშოთ გლდანიდან რუსთაველამდე რომ იღებს 1 ლარს, თელავის საკრებულო ბაზრიდან საავადმყოფომდე დააწესა იგივე ტარიფი. ავტობუსით ვიმგზავრობ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ძირითადად შეჭირვებული ფენა. ვერ გადაიხდის 1 ლარს. იგივე ქუთაისში 50 თეთრი ღირს, ბათუმში 30 თეთრი ღირს. თელავი რა არის ეს ერთი მეტრო ქალაქი, რომ 1 ლარი უნდა ღირდეს? დაედო 50 თეთრი და დაანარჩენი დაესუბსიდირებინა და ნუ იყიდი და წელს მუნიციპალიტეტი ყოველ წელს ახალმანქანებს ყიდულობენ და წელსაც 250000 ლარი გამოყვეს ქართული ოცნებიდან, უკვე არაფერი აღარ მიყვის. მაგრამ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ზის 17 ოპოზიციონერი დეპუტატი. შევიდნენ როგორც პარლამენტში, ისე საკრებულოებში, დასხდნენ და გაჩუმდნენ.
თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ფასიანი მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან გახდება. მანამდე ტრანსპორტის მართვის კომპანიამ ავტობუსებში გადახდის სისტემები უნდა დაამონტაჟოს. თელავს 10 ავტობუსი ემსახურება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან აღებული სესხით 2020 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა საერთო ჯამში 175 ავტობუსი შეიძინა, რომელიც თელავთან ერთად რამდენიმე მუნიციპალიტეტს გადაეცა. ამ პროექტის ჯამური ღირებულება 17 მილიონი ევროა. სესხს ადგილობრივი თვითმართველობები ეტაპობრივად 2020 წლამდე დაფარავენ.
გიორგი ალდაშულმა გამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ტარიფი დააწესა თელავის მუნიციპალიტეტმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისთვის და რატომ დაუჭირა გადაწყვეტილებას მხარი საკრებულოს ოპოზიცია. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი წაღვლი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის იმ ნაწილს ესაზღვრება, რომლის გამო დაახლოებით 3 წლის წინ კრიზისი შეიქმნა და დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა გამოიწვია. როგორ ცხოვრობს თავად ეს სოფელი, ამას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებებათ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელი წაღვლი ახალგაზრდების განიცდება. ამის შესახებ სოფლის მცხოვრებლები აცხადებენ. მათი თქმით, ოკუპაციის ხასთან მდებარე სოფელს არც ამბულატორია გააჩნია და არც აფთიაქი. ამბულატორიის ყოფილი შენობა ნახევრად დანგრეულია. სოფელში არც ექიმია და არც ექთანი. ხაშურამდე კი გრძელი გზაა და იქ წასვლას ბევრი ვერ ახერხებს.
ცუდად გახდი, უნდა დახვიდე ხაშურში. ხაშურამდე რო გადახვიდე, კაი მანძილი არის. მე ახლა დიაბეტიანი ვარ, ანუ გაზომა მინდა შაქრისაი არ რაღაცა და ამბულატორია მქონდა ისე დაინგრა.
ლუბო სოფელში ჩვენთან არაფერი არა. ითხო ვერა, აზრი რა, ითხო ჰაერში რა. უნცა ხვიდე შენ ხაშურში, მე ძალათუნებაი, მანქანაკან სარხანს უნცა იყიდო წამალი და მოიდანო. ზოგი ხო ვერ მიდის მე. ხوარი მოხწებული არა, ვერ მიდის. კომპლიტი ზონა გე კილომეტრი არ ამიშნე. საშანა არაფერი არ მიდის სოფელში, არაფერი. წელი გვალვები იყო და წეხი და რაღაცა გასესები და რამე გვაგდა, რა ვიცი რა.
სახელმწიფო არა, ყურადღება არაფერს არ ექვს, გზა ჩვენ არ აგვაქვს. წალი ახლა გაკეთდა, ერთვირა რა არისო.
სამყოფო არ აგვაქვს.
სავაწყოფო არაო, არაფერი აქ არა, არის ახალგაზრდა გააჩერებს აქ.
საყვლელები აცხადებენ, რომ სოფელს სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა აქვს. ამიტომ მიწის ფართობების ნაწილი დაუმუშავებელი დარჩა. ადგილობრივების განცხადებით ამის გამო მათი შემოსავალი შემცირდება და სოციალური მდგომარეობა უფრო დამძიმდება. საყვლელების აზრით, ხელისუფლებამ კონფლიქტის ზონის სოფლებში ახალი სოციალური პროექტები თუ არ განახორციელა, აქ ცხოვრებას აღარავინ მოინდომებს.
მოდიან, გპირდებიან და უკვე ხალხი ისე მიოჩვიოთ, რომ იტყუებიან და აღარავინ აღარ მიდის.
მარტო შეპირებები არა.
მოიწუსმინო, ყველაფერს ასე გპირდებიან, მაგრამ
გზა გაგვიკეთეს. რაიონისაო იქიდან მომავალი, ყველას კარგად მოგეხსენებათ საწვავი რო გამძვირდა. ზამთარში აქედან ვერავდივარ და იქიდან ვერ ჩამოვდივარ. ჩვენი ძირითადი გზა არის აბისის შემოსასვლელიდან და ამის გაკეთება ჩვენოა შეგვიძლია და ახლა საწალმა გლეხმა ხალხმა რა ქნა. წვალო, შრომობთ, გლეხები ვართ. გავიხედოთ აგერ ეი გაყოლებაზე, ერთი რო მოხნულია, მეორე დარჩენილია, მესამე მოხნულია, მეოთხე დარჩენილია, იმიტომ რომ არა აქვს საშუალება ვერ ხნა.
წაღვლში ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები სოფელში ეტაპობრივად ხორციელდება. ვაჟალომიძის თქმით, გზა გაკეთდა და ამის შემდეგ ამბულატორიის აშენებაც იგეგმება.
უფრო მეტი პრობლემები ჰქონდათ. ფაქტიურად არ იყო შიდა გზები, გაუვალი იყო. ესეთი გამოთქმა ჰქონდათ ძალიან მოსახლეს, რომ მანამ მაცოცხლა ღმერთმა სანამ აქ მანქანა გაივლის და ის გზები გავაკეთა. ამბულატორიის შენობასაც დადგამენ და ადმინისტრაციულ შენობასაც, იმიტომ რომ ერთ შენობაში ვიყავით ორივე დაწესებულება და იქ შესვლა ფაქტიურად შეუძლებელია.
სოფელი წაღვლი ოკუპირებულ სოფელ წნელის ესაზღვრება. სოფლიდან 1 კილომეტრში ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი და ტყის მასივის ნაწილიც მათ მიერ არის დაკავებული. ამიტომ წაღვლელები შიშით ტყეშიც ვეღარ გადიან. მიუხედავად იმისა, რომ მეზობელ სოფელ ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოა განთავსებული.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა შიდა ქართლში გოგა თეორმა გიამბოთ, თუ როგორ ცხოვრობენ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ წაღვლში. ეს სოფელი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის იმ ნაწილს ესაზღვრება, რომლის გამოც დაახლოებით 3 წლის წინ კრიზისი შეიქმნა და დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა გამოიწვია. თქვენს მოგდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.